Krásné dobré ráno vám přeju a jsem rád, že tu můžu být. A vrátil jsem se z víkendového nebo přes týden pobytu v Litomyšli. A tak jsem rád, že jsem v pořádku dojel až do Opavy. Ono to občas nebývá tak jednoduché. A na začátku týdne jsem přemýšlel, o čem bych mohl kázat v Opavě. A napadl mě jedna z mých... Já nemůžu říct oblíbených postav, protože jsem ho většinou vynechával, ale přesto zajímavá biblická postava, a to je Jan Křtitel. Je to vlastně poslední starozákonní prorok a právě bych byl rád, aby nás dneska Jan Křtitel provázel dnešním kázáním. Jan byl Ježíšovým bratrancem, jehož narození doprovázel velký příběh víry a znamení kolem jeho rodičů. Jan byl také prorokem, kazatelem a později se stal i mučedníkem. Byl známý jako křtitel, i když sám sebe vnímal především jako posla. O sobě prohlašoval, že se vnímá jako hlas volajícího na poušti, který svědčí o přicházejícím mesiáši a jeho věku. A v dnešním textu, který budeme číst, se můžeme dozvědět, nebo spíš Jan to tam třikrát říká, kým není. A možná to říká proto, aby silněji vyznělo, kým je Pán Ježíš. A Jan křtil, aby ukázal na Mesiáše a jeho přicházející království. A Jan taky nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby na Ježíše odkázal nebo ukázal. A právě dneska bych byl rád, kdybychom se podívali na jednu charakteristiku Jana, kdy je to... prorok, který něco očekává, na něco čeká. Očekává Mesiáše. A aby těch Janů dneska nebylo málo a mně se to nepletlo tak hodně, tak si to přečteme z Janova evangelia. Bude to Janovo evangelium, první kapitola, od 19. verše do 28. Janovo evangelium, první kapitola, verše 19 až 28. Toto je Janovo svědectví. Když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a lévity s otázkou, kdo jsi, neodmítl jim přímou odpověď. Já nejsem Mesiáš, prohlásil. Kdo tedy jsi, zeptali se ho. Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tehdy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš? Odpověděl jim slovy proroka Izajáše. Jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte Pánovu cestu. Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Já křtím vodou, odpověděl Jan. Ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. Toto se stalo v Betánii za Jordánem, kde Jan křtil. Začátek Janova evangelia, pasáže s Janem, jsem většinou měl tendenci přeskočit a dostat se až k Ježíšovým podobenstvím, protože to je to zajímavé, to je to, co nás zajímá většinou všechny. Ale uvědomil jsem si, že Jan Křtitel je ve všech čtyřech evangeliích. Referují o něm, mluví o něm a možná proto teďka považuji trošku za důležité se na tu zajímavou postavu a podívat trochu podrobněji. Takže co tedy o Janovi víme? Víme o něm, když budeme číst pozorně, tak víme, že byl kněžského původu. Víme, že jeho matka se jmenovala Alžběta, pocházela z Aaronových dcer, zatímco jeho otec Zachariáš byl knězem z rodu Abija a sloužil v jeruzalémském chrámu. Říká se o nich, že oba byli před Bohem spravedliví a chodili ve všech Hospodinových přikázáních a nařízeních bez úhony. Tohle jsou rodiče Jana Křtitele. Také o něm víme, že křtil. Vysloužilo mu to i tu přezdívku. A doufám, že nikdo mi pak nebude dávat přezdívky podle toho, co dělám. Ale je to přezdívka, pod kterou ho známe a znali ho i oni. Je to, která popisovala jeho hlavní činnost. U Jana, u Evangelia, u Jana To přízvisko se křtitel nepoužívá. Píše se tam pouze o Janovi. O Janovi kromě evangelií bychom se mohli dočíst ještě někde jinde, a to třeba u židovského historika Josefa Flávia, který působil v prvním století. Ten právě o Janovi napsal, že se mu říkalo křtitel, že ho popravil Herodes a že křtil, protože vedl lidi ke cnosti a spravedlnosti vůči sobě navzájem i vůči Bohu a ke zbožnosti. Máme celkem dobrý popis toho, jak se Jan křtitel oblékal. A možná proto si představení, kteří za ním přišli, představovali, že je Eliáš, protože ten oděv velmi připomínali proroka Eliáše, toho starého proroka národního soudu. Jeho pouštní zvyky vedly právě mnohé k tomu, že ho spojovali s zvláštní skupinou Židů, známou jako esejci. Pro takovou spojitost, jako sice neexistují nějaké podklady a v Biblii toho moc nepřečtem, kromě možná jeho asketických zvyků, které měl, a skutečností, že hlavní osada téhle, dalo by se říct, sekty, se nacházela poblíž místa jeho mládí. A možná bylo přirozené, že pokračovat ve způsobu svého mladického života i na poušti. A není nepravděpodobné, že záměrně kopíroval svůj velký prorocký vzor. Bylo by příhodné, že ten, který vyzýval lidi k pokání a k začátku sebezapíravého života, projevil to odříkání a sebezapírání ve svém vlastním životě. Můžeme to vidět i u jiných velkých lidí. Jeden z mých oblíbených, František, který byl jeden z těch chudobních mnichů, tak taky vyznával podobný životní styl a jeho učedníci mu pak postavili třípatrovou baziliku. Úplně se to nepovedlo. A náš dnesní text se ale zaměřil na Janovu funkci jako svědka. Podíváme se na dvě části textu, které odpovídají na dvě otázky židovské delegace z Jeruzaléma, která za ním přišla, a na tu otázku, kdo jsi a proč křtíš. A tam můžeme vidět, že ten náš dnešní text začíná, toto je Janovo svědectví. První část textu totiž opravdu je svědectvím, které nám představuje svědka Ježíše Krista. No a za Janem přichází jeruzalémská delegace kněží a levitů, a tahle kombinace není nikde jinde zmiňovaná, jenom u apoštola Jana, s první otázkou, kdo jsi? A Jan jim namísto toho třikrát odpověděl, kým není. Ani jednou neodpověděl tak, jak by si představovali, že jim odpoví. Že není ani Mesiášem, ani prorokem, ani Eliášem, ale říká o sobě, že je hlasem volajícího na poušti. Trošku jsem si tenhle text doma rozepsal, abych se na to podíval, a přišlo mi, že tohle to dotazování té delegace na mě působilo tak trochu jako výslech. Poselstvo z Jeruzaléma mi došlo, že má možná oficiální charakter. Že to nejde jenom o nějaké prosté zájemce, kteří slyšeli někde o nějakém Janovi na poušti a zašli se ho zeptat, kdo je a co dělá. Nýbrž o jakou opravdu vyšetřovací komisi. Židé v příběhu Evangelia budou postupně projevovat jako Ježíšovi oponenti. A tihleti vůdci, tihleti představení přišli za Janem Křtitelem z několika důvodů. První důvod je, že z titulu své funkce možná strážců víry chtěli prozkoumat každé nové učení. Což jako bych řekl, že je i v pořádku. Za druhé, kontrolovali ho, zda má prorocké pověření. A za třetí, za Janem šlo mnoho lidí a přidávali si stále další a další. A možná farizeové zřejmě tak trošku záviděli a chtěli vědět, proč je tenhle chlapík na poušti tak populární. Otázka, kdo jsi, na Jana zapůsobí jako pobídka k trojímu sebezapření. Což mohlo znamenat, nebo hlavně to znamená, že nezapřel Krista. Odpovídá možná trojímu odmítnutí sotožnit se s nějakou jinou postavou. Řekl bych možná až eschatologickou. slovo ze školy, musel jsem ho říct. Ale je to proto, abyste věděli, že taky jsem se tam něco naučil. Ale eschatologie z řeckého eschatos je poslední, logos je slovo, takže vlastně nauka o posledních věcech. Tedy o konci světa, božím soudu, vzkříšení a příchodu, nebo druhém příchodu Ježíše Krista. A souvisí to s tím, že když vlastně Jan třikrát odmítl, aby ho lidé považovali za někoho, kdo má hrát roli v tom božím závěrečném plánu dějin. Ohledně Janovy identity nejspíše panovaly velké spory mezi farizeji, kteří nejspíše právě iniciovali tohle vyslání té delegace. A proto mu položili tři otázky ohledně jeho identity. A v odpovědích na tyto otázky se Jan třikrát zapřel, aby nechal vyniknout skutečného mesiáše. Stává se tak možná protipólem jiné biblické postavy, a to je protipólem Petra, který třikrát Ježíše zapřel, aby se sebe zachránil. Jan třikrát zapírá sebe, aby Ježíše nechal vyniknout. Takže první eschatologickou postavou, se kterou se Jan nestotožňuje, je mesiáš. Na otázku, kdo jsi, odpovídá, že není mesiáš. Volí negativní verzi slov, která se naopak Ježíš v Janově evangeliu sedmkrát jako mesiáš představuje. Jan není ani Eliáš, dlouho očekávající prorok, který podle Malachiášova proroctví bude předcházet den Hospodinův. Židé očekávali Eliášův návrat jako předvěst božího soudu a nastolení mesiášského věku. A do třetice Jan řekl, že není ani prorokem. Prorokem s velkým P. Což možná odkazuje na Mojžíše, který před svou smrtí vyřídil poselství od Boha a příchodu proroka, který povede lid. Pro ověření Deuteronomium 18, kde se píše, Hospodin tvůj Bůh ti zprostřed tvých bratrů zbudí proroka, jako jsem já, toho poslouchejte. Jan Křtitel nepřijal ani tuhle tu roli, protože chtěl nechat vyniknout Ježíše jako opravdového proroka, kterého mají boží lidé poslouchat. Jeruzalemská vyšetřovací komise se asi ale nespokojila s Janovým trojím sebezapřením a proto požadovali po něm nějakou odpověď. A proto se ho znovu ptají, a kdo tedy jsi? Co nám o sobě povíš? A Jan na to reaguje citací Izajášova proroctví, které jsme četli na začátku. A kdybychom se na něho podívali celé, tak je také celkem zajímavé. Přečtu ho od prvního verše, aby jsme měli kontext toho, co Jan Křtitel vlastně řekl. Potěšujte, potěšujte lid můj, pravý váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou strestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a výšina, ať poklesnou, co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, pahorkatina, ať je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naraz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila. Hlas říká volej, já se ptám, co volat mám. Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu. Hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému. Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům, hle, váš Bůh. Hle, panovník Hospodin v noci přichází, jeho paže bude vládnout s ním, hle, jeho odplata jde s ním, jen odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, schromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Tímhle textem se vlastně Jan Křtitel identifikoval. Jan se identifikoval jako hlas volajícího na poušti, protože chce zdůraznit, že poselství je důležitější než ten posel. Nechce, aby jeho svědectví bylo rozptylováno tím, že se mu postaví do cesty, ať už jako výstřední muž, nebo jako skvělý řečník, nebo jako postava přitahující zástupy k sobě. Křtitel je tedy pouze a výlučně hlasem, jeho osoba se zcela ztrácí za jeho svědectvím, které říkal. Když jsme možná tlačeni i my do nějaké role, do něčeho, kde nechcem, možná bychom mohli zkusit právě být jako Jan. Nechat ustoupit naše já, což bývá velmi těžké pro mě, které by si to jako velmi rádo užívalo záře reflektorů, ale aby v ní mohl zazářit Ježíš. Takzvaně zapřít sami sebe, abychom se stali svědectvím o Ježíši. A ona ta slova ale zní tak dobře, že to není tak úplně špatné. Už jste určitě někdy slyšeli, když vám někdo řekl, ty seš fakt hustej, kamo, dobře ty. To se tak dobře poslouchalo, to tvoje kázání. Nebo ty jsi chytrej, jsi nejlepší. To, co jsi včera říkal, to bylo legendární. A možná s Janem Křtitelem bychom mohli říct, to ne já, ale Ježíš. Takže se můžeme teďka podívat na to, co Jan dělal, aby jsme to mohli možná dělat i my. Protože druhá část našeho textu se věnuje otázce křtu. Což je trošku zvláštní, ale je tam. Přesouváme se od Jana ke křtiteli. Ta delegace hodnostářů z Jeruzaléma, která přichází s otázkou, proč teda křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten očekávaný prorok. A vzhledem k tomu sebezapření Jana Křtitele, přirozeně teda vystává otázka po původu jeho křtu. Což mu poskytlo další příležitost k rozlišení mezi jeho vlastní službou a Kristovou službou. Janova odpověď opět strhla pozornost k pravému Mesiáši, kterého i on očekával. Křtitel ve své odpovědi obrací pozornost ke Kristu a svoji charakteristickou činnost, kterou dělal, odmocnil. Jeho konstatování, jak s tím vodou, zřejmě znamená pouze vodou. Možná to znamená, můj křest není nic víc než voda. Jan přišel křtít jen proto, aby zjevil toho, kdo koho ještě sám nezná. Za zmínku stojí, že zde Jan nikde nevysvětluje, co křest je. V jeho době to byla totiž celkem běžná záležitost mnoha náboženství a kultů. V židovství existovala celá řada ceremoniálních a rituálních obmývání, které se křtu velmi nápadně podobaly, a křest má v sobě velkou symboliku umírání starého a povstání k životu nového. Je to viditelný projev víry v toho, v něhož jméno se křtíme. To, oč jde, ale není samotný křest, a doufám, že mezi náma teďka není žádný baptista, není to o křtu samotném a spolu s Janem můžeme vyznat, že mnohem důležitější než křest je ten, kvůli komu se křtíme. Že to je sám Pan Ježíš. A na něj Jan strhnul svoji pozornost při dotazu na křest. Když jim říká, mezi vámi povstane ten, koho neznáte. Hlavním bodem téhle pasáže je odlišení hlasatele od osoby, kterou ohlašuje. Když jim říká, již stojí uprostřed, tedy na ústředním místě, avšak dosud nepoznán. Ježíš není jako Mesiáš, respektive Syn Boží, rozpoznatelný, dokud se sám nám nedá poznat. A to tady můžeme vidět právě tu další symboliku. Ježíš je již mezi těmi, komu je zvěstován. Není daleko, není potřeba podniknout nějakou hrdinskou výpravu či svatou pouť jako kdysi. To, čeho je třeba a to, čeho je třeba i pro nás dneska, jsou otevřené oči a uši, abychom jej mohli poznat. abychom mohli poznat, k čemu nás volá hlas volajícího v pustině. A aby jsme se hlavně nechali zavolat. Samotný hlas v pustině nám ale k té víře nepomůže. I když ke každému z nás Bůh promlouvá jinými způsoby, tak možná samota, ticho a pustina často pomáhají slyšet ten hlas. Někdo je citlivější na boží hlas v přírodě, někdo v horách, někdo ve velkých katedrálách, někdo v ulicích města, někdo ho slyší ve chvalách. K někomu z nás Bůh častěji promlouvá v modlitbě, k někomu skrze druhé lidi. Když ale promluví, tak mění životy. A to doufám, že mi dáte všichni za pravdu. Když promluví, zjišťujeme, že i když jsme měli pocit, že je kdo ví kde, takže nikdy nebyl tak daleko. Ale že nám byl vždycky blízko a že doslova stál mezi námi. Jan Křtitel se necítil hoden mu ani sloužit. Rozvazování řemínku sandálu byla totiž práce v té době pro otroka. A Jan říká něco, co zní velice svatě. Já nejsem hoden. Jenže právě takového jej Ježíš povolal a řekl mu, pokřti mě. Pavel o sobě často prohlašoval a apoštol Pavel, že je služebník Kristův a slovo služebník se dá přeložit jako otrok. I jeho Ježíš povolal ke službě, navzdory jeho velkým námitkám. A já jsem si opět uvědomil, že Pán Bůh si velmi často používá lidi, kteří si nemyslí, že by měli být povoláni do služby. Mojžíš, Abraham. Kdo jsem já, abych vedl, bylo téma poslední pastorálky kazatelské. A je to možná ta správná otázka, protože Ježíš není mezi, nebo jinak, Ježíš je již mezi těmi, komu je zvěstován. Není daleko. Není potřeba jít na nějakou cestu, vydat se do nějaké mešity, do Španělska, jsem zapomněl, jak se to jmenuje, Santiago de Compostela. Velmi dlouhá cesta, já bych tam nikdy nedošel. Vydat se někde na poušť a strávit tam 40 let. Nebo to, čeho je potřeba, jsou právě mít otevřené oči a uši, abychom mohli poznat jeho. K němu nás volá ten hlas volajícího v pustině. A já bych nám přál jednu věc, tu asi nejdůležitější z dneska, a to je nechat se zavolat.